Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 1 ліпеня.
У Беларусі вызвалены 28 палітвязняў. Калі чакаць астатніх?
Я не магу тлумачыць, чаму Злучаныя Штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытаннем дэмакратызацыі. Ну яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце.
Як беларусам перамагчы рускі мір? Ці магчыма гэта ўвогуле?
Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
Ано на самом деле та сітуацыя, когда технічны прагрэс, ваенна-тэхнічны прагрэс прывёл к змяненню палітычных стымулаў і рызыкаў для Лукашэнка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У Беларусі з нагоды Дня Незалежнасці вызваленыя 32 вязні, сярод іх 28 палітвязняў.
Аднак за кратамі па-ранейшаму застаецца больш за 800 чалавек, асуджаных па палітычных артыкулах.
Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коул, які дагэтуль спрыяў вызваленню праз перамовы з Лукашэнкам і са ступкамі адносна санкцый, даўно не завітваў у Мінск, хаця абяцае, што хутка на волю выйдзе шмат людзей.
Але калі гэта можа здарыцца? У эфіры Еўрарадыё гэта абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Галоўны момант, мне падаецца, ён палітычны, і гэта свайго кшталту сігнал і Злучаным Штатам, і еўрапейцам, што Лукашэнка гатовы абмяркоўваць, Лукашэнка гатовы вызваляць палізняволеных, і тут пытанне ўжо ў тым, на якіх умовах можна дамовіцца. Вось яшчэ такая спроба, такого кшталту спроба актуалізаваць гэтую тэму, звярнуць на сябе ўвагу. І гэта Лукашэнка зрабіў, вось гэта, мне падаецца, ягоная галоўная матывацыя ў сувязі з гэтай падзеі.
Калі ўсё ж такі казаць пра, можа быць, сігнал амерыканцам там ці еўрапейцам, тут атрымліваецца два такіх пасыла, ну, дзесьці ўсё ж такі троху па розных накірунках і з рознымі магчымымі перспектывамі. Амерыканцы, то бок, гэта што? Гэта падвышэнне ставак, ці там гатоўнасць, ці паказванне, што я гатовы працягнуць на фоне таго, што нібыта аслабла ўвага, ці цікавасць амерыканцаў да гэтага трэку. Вот чаму амерыканцам гэты сігнал пасылаць?
З майго пункта гледжання, хутчэй за ўсё ж такі падвысіць увагу, што вось звярніце на мяне ўвагу, у мяне ёсць палітзняволены, я прынцыпова гатовы іх вызваляць, я вось нават раблю такія крокі, звязаныя са амністыяй, так што калі вы жадаеце, каб гэтыя людзі апынуліся на волі, давайце размаўляць. Вось гэта мне падаецца сапраўды ад Лукашэнкі сігнал, ну такі вельмі асцярожны сігнал. Ён жа там была выпушчана на волю вельмі абмежаваная колькасць. Вось, невялікая колькасць. Лукашэнка для сябе дакладна ведае, што калі ён выпускае людзей на волю і спатрэбіцца павысіць колькасць палізняволеных, гэта можа быць зроблена ў любы момант. То бок, гэта такая спроба звярнуць на сябе ўвагу. Іншае, канешне, пытанне, ці ў сённяшніх умовах гэта сапраўды будзе адзначана. Ну, думаю, што будзе пэўная рэакцыя з боку Злучаных Штатаў. Чаму? Адпаведна, з боку Джона Коула, паколькі Джон Коул лічыць пытанне палізняволеных адным з сваіх галоўных пытанняў. Тут і гуманітарны чыннік. Ну, я думаю, што калі вызваляюцца палізняволеныя, ён гэта заўсёды падкрэслівае як сваё дасягненне. Так што і ў гэтым выпадку, напэўна, з'явіцца нейкае паведамленне з амерыканскага боку, што яны вітаюць гэты крок, што яны таксама гатовыя да супрацоўніцтва і вось такі, ну, станоўчы фон для далейшых беларуска-амерыканскіх кантактаў можа праз гэта скласца. Але, зноў жа, для Лукашэнкі гэта такі сімвалічны крок. То бок мы робім амністыю ў гэтым кантэксце, зараз мы зацікаўлены ў далейшых кантактах з амерыканцамі, якія займаюцца пераважна гэтым напрамкам. І вось мы дасылаем амерыканцам адпаведны сігнал. Вось глядзіце, наколькі мы гатовы. Мы вось нават вызваляем зараз людзей без нейкіх дадатковых патрабаванняў. А калі вы з намі дамовіцеся, ну так мы можам вызваліць і куды больш, і абодва бакі будуць у гэтым зацікаўлены і толькі ад гэтага атрымаюць. Ну вось прыкладна такі, мне падаецца, ідзе меседж ад Лукашэнкі.
Калі казаць пра накірунак еўрапейскі, што вось і таксама еўрапейцам гэта сігнал. Гэта сігнал пра тое, што варта ім распачынаць свой там еўрапейска-мінскі трэк перамоўны і неяк таксама вырашаць пытанні санкцыйнае, за санкцыі выкупаць палітвязняў. Ці гэта намёк на тое, што тут у нас дагаварнічок з Трампам. Давайце-ка вы не перашкаджаеце нам далей пашыраць, каб наш дагаварнічок працаваў. Я маю на ўвазе найперш каліныя ўгнаенні і транзіт. Якая мэта еўрапейцам падаць на фоне таго, што еўрапейцы працягваюць, ну, нібыта прытрымлівацца адназначнай прынцыповай пазіцыі датычна магчымых перамоваў і паслабленняў адносінаў з рэжымам.
Рэжым зацікаўлены ў кантактах з еўрапейцамі, і рэжым ведае, што тэма палізняволеных это вельмі праблематычная как тэма менавіта ў кантактах з еўрапейцамі. Еўрапейцы не гатовыя, прынамсі пакуль, а думаю, у прынцыпе не будуць гатовыя працаваць па той схеме, на якую згадзілася, па якой згадзілася працаваць адміністрацыя Трампа. Так што гэта такі сігнал, яшчэ раз усё ж такі з беларускага боку, ну давайце паспрабуем. Вось ёсць палізняволеныя, мы прынцыпова гатовы іх вызваляць. Давайце дамаўляцца. Калі вы жадаеце, каб гэтыя людзі выйшлі на волю, ну, так давайте прапануйте нам нешта прыгожае, нешта прывабнае, і мы можам дамовіцца. Так што ў гэтым сэнсе і да амерыканцаў, і да еўрапейцаў гэта, в прынцыпе, аднолькавы сігнал. У мяне ёсць палізняволеныя, вы жадаеце, каб яны выйшлі. Выйдуць они, яны альбо не выйдуць, залежыць ад мяне. Калі вы прапануеце мне нешта добрае, а я гатовы дамаўляцца, мы можам дамовіцца. Вось, але я не перабольшваў бы значэння гэтага меседжа Лукашэнкі, бо заўсёды гэта ж можна падвесці пад свята. І, напэўна, гэта таксама будзе зроблена беларускай дзяржаўнай прапагандай. Што нічога тут не адбылося, гэта цалкам гуманітарны жэст, і ў Беларусі сапраўды ёсць такая традыцыя вызваляць людзей перад вялікімі святамі. Ну, гэтым разам вось Лукашэнка вызваліў гэтую колькасць людзей. Яны будуць падкрэсваць, што нічога палітычнага ў гэтым няма, але той, хто ў гэтай тэме, хто працуе над гэтым, і амерыканцы, і хто уважліва сочыць за гэтым, еўрапейцы, яны гэты меседж Лукашэнкі зразумеюць. Іншая справа, наколькі будзе жаданне і ў амерыканскага, і ў еўрапейскага боку ісці на гэтыя перамовы, дасягаць нейкіх дамоўленасцяў з Лукашэнкам. І тут звязана гэта не толькі з тэмай палізняволеных, гэта звязана з агульным кантэкстам, гэта звязана з магчымым уцягваннем Беларусі ў вайну, гэта звязана ў выпадку Злучаных Штатаў з эканамічнымі інтарэсамі. Так што тут усё куды больш глыбока. Ну, Лукашэнку важна яшчэ раз звярнуць на сябе ўвагу, і менавіта ў сённяшніх умовах, калі ў яго відаць не самы просты перыяд стасункаў з Расійскай Федэрацыяй, калі ёсць напружанасць з Украінай, яму нужна прадэманстраваць іншым буйным цэнтрам, буйным гульцам і еўрапейскаму, амерыканцаму, што ён яшчэ, так бы мовіць, на арэне, і ён гатовы да супрацы. Ну, а як ты гэта зробіш, як не вось з такім крокам з палізняволеным? То бок вызваліў пэўную абмежаваную невялікую колькасць. Гэта то, гледзячы цынічна разглядаючы гэта з пункту гледжання Лукашэнкі, ну, гэта тая колькасць людзей, якімі можна рызыкнуць, нават нічога не атрымаўшыся. Не атрымаецца там нейкім чынам паскорыць дыялог з амерыканцамі, альбо вывесці дыялог з еўрапейцамі на новы ўзровень. Ну, добра, інвестыцыя не спрацавала. Ну, гэта невялікая колькасць, гэта можна пры жаданні навярстаць, і будзе ў цябе тая ж самая колькасць палізняволеных. Так што гэта з пункту гледжання маленькі крок, для Лукашэнкі маленькі крок, дзе ён асабліва не рызыкуе. Проста паглядзець, якая будзе рэакцыя, ці нешта можна будзе з гэтага атрымаць.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. рэгіёнам. Гаворка ідзе пра чарговае вызваленне палітвязняў і імавернасць заканчэння рэпрэсій у Беларусі.
Наколькі для ЗША, для таго ж самага Коула будзе значным сігналам вызвалення гэтых 32 чалавек. Я што маю на ўвазе? Коул ужо апошнім часам некалькі разоў казаў, можа быць, там троху асцярожна, але ты сама ён даваў зразумець, што толькі вызваленне палітвязняў у абмен на санкцыі ЗША ўжо не задавальняе, што яны выдатна разумеюць. Сёння яны вось выкупілі адных, заўтра на іх месца рэжым пасадзіць іншых. І пачалася размова пра тое, што ўсё ж такі трэба падыходзіць да спынення рэпрэсій, да гэтай тэмы. А гэта тэма не абмяркоўваецца. І, ну, вызваліў я адных. Коул скажа, дык ты заўтра пасадзіш другіх. Рэпрэсіі-то не спыняюцца. То бок, працэс некае самае пашырэнне гэтага працэсу і пахутчэнне яго паўплывае гэта вызваленне ці не?
Мне шчыра кажучы, падаецца, што ўсё выглядае нават куды больш цынічна. То з аднаго боку ёсць Лукашэнка, які зацікаўлены ў здзелках са Злучанымі Штатамі, але зразумела ў тых здзелках, якія будуць ісці яму пераважна на карысць. За свайго боку амерыканцы зацікаўлены ў тых здзелках, ад якіх будзе перш за ўсё будуць перш за ўсё выйграваць Злучаныя Штаты. Ну і адпаведна ёсць розныя магчымасці ціска, бо Лукашэнка ў здзелках з амерыканцамі зацікаўлены, і напэўна нават больш куды больш зацікаўлены, чым самі амерыканцы. З пункту гледжання Злучаных Штатаў гэта ў пэўнай ступені цікавая еўрапейская краіна, але ізноў жа такой ужо велізарнай цікавасці да Беларусі ў Злучаных Штатах не і напэўна не будзе. А вось магчымасцяў ціснуць на Лукашэнка, калі ты хочаш з намі дамаўляцца, можам дамовіцца, нас цікавіць тое, і калі будуць здзелкі заключацца на нашых умовах, тады можна закрыць, заплюшчыць вочы на ўсё, што заўгодна. Можна заплюшчыць вочы на палізняволеных. Можна заплюшчыць вочы на парушэнне правоў чалавека. А калі будуць дамоўленасці ісці, і Лукашэнка там будзе праяўляць не асаблівую зацікаўленасць, альбо будзе адстойваць тыя інтарэсы, якія не супадаюць з амерыканскімі, ну так чаму не, можна нагадаць і пра іншыя праблемы, якія ёсць. Можна нагадаць пра рэпрэсіі і сказаць, што вось мы патрабуем насамрэч спынення рэпрэсіяў, каб Лукашэнка ведаў сваё месца, каб ён ведаў, што можна і націснуць на яго і з іншымі пытаннямі. Чаму я так кажу? Ну, я не магу сябе патлумачыць, чаму Злучаныя Штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытанням дэмакратызацыі. Ну, яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце. Пакуль рэжым, які існуе, мае праамерыканскі характар, ідзе на супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі, робіць тое, што ў прынцыпе амерыканцаў задавальняе, ніхто там не ўздымае непатрэбныя пытанні. Ну, паглядзіце на Венесуэлу, напрыклад. Ну, колькі ўжо прайшло месяцаў пасля таго, як быў звернуты Мадура. Пра што ішла гаворка першапачатковая? І пра тое, што Нобелеўская лаўрэатка Мачада вернецца, і пра тое, што павінны адбыцца ў Венесуэле прэзідэнцкія выбары. Ну, зараз гаворка ідзе раз-пораз, але не з боку амерыканцаў. А чаму не? Да таму, што тое, што робяць сённяшнія венесуэльскія ўрады, да, гэта фактычна... Не, там у розных напрамках іншая палітыка, курс, які задавальняе Злучаныя Штаты, ну, ў прынцыпе, дэмакратычным та сённяшні рэжым у Венесуэле назваць нельга. А што Злучаныя Штаты патрабуюць там раптам новых выбараў, альбо крытыкуюць парушэнні ў галіне правоў чалавека ў Венесуэле, якія не ў такой колькасці, не ў такой ступені, як за Мадурам, але ўсё ж такі адбываюцца? Не, яны гэтага не робяць, бо палітыка венесуэльскіх уладаў іх задавальняе. Калі новыя іранскія ўлады будуць рабіць тое, што спадабаецца Трампу, ён таксама будзе казаць, што яны добрыя хлопцы, што ў іх там ўсё нармальна, ўсё спакойна. Ну а чаму інакш павінна быць з Лукашэнкам? Лукашэнку нагадваюць пра гэтыя тэмы з амерыканскага боку, каб ён ведаў, што вось калі ты будзеш рабіць то, што нам спадабаецца і нас будзе задавальняць, мы можам і заплюшчыць вочы на розныя рэчы. Што тычыцца вызвалення палітвязняў, ну, мне падаецца, у Трампа ёсць такі асабісты пунктик, яму гэта падабаецца, вось, прадстаўляць сябе як чалавека, які вызваляе людзей. Таму ён гэта адзначалася і ў выпадку Венесуэлы, калі там вызвалілі пэўную колькасць палізняволеных. І ён і ў Беларусі прадстаўляе гэта як свой вось дасягненне. Вось я ж гэтага дабіўся, я гэтага дамогся, вось таму, што я такі аўтарытэтны сусветны лідар Лукашенко вызваляе палітняволеных. Але я думаю, зноў жа, як бы гэта не гучала, ад стасункі паміж Беларусію і злучанымі штатамі яны не звязаны цалкам з пытаннем палітняволеных. Амерыканцы прыйшлі на гэты напрамак не для таго, і перш за ўсё не для таго, каб вызваліць людзей. Яны вызваляюць гэтых людзей, бо гэта магчыма, бо гэта тое, чаго можна дабіцца і на што Лукашэнка гатовы пайсці. Гэта злучаным штатам асабліва нічога не каштуе і адначасова дапамагае палепшыць свой імідж. Вось паглядзіце, вы ніхто, ты ж самы еўрапейцы, вы там шмат казалі часу ж пра вызваленне палізняволеных, а ў вас дасягненняў нуль. А вось прыйшоў прэзідэнт Трамп і адразу атрымліваецца вызваляць людзей. Вось я думаю, у гэтым справа. Так што з сённяшняй амерыканскай адміністрацыі я бы паляпшэнне становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі не звязваў.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман. Ён паразважаў пра тое, ці ўключацца еўрапейцы ў беларуска-амерыканскі трэк па вызваленні палітвязняў і ці варта чакаць хуткай адлігі ў Беларусі.
Далей у праграме Еўразум.
Як беларусам перамагчы рускі мір? Ці магчыма гэта ўвогуле?
Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Выхаванец Аякса Дэнілія Кліанізе перайшоў МЛ Віцебск. У мінулым сезоне 24-гадовы нідэрландскі вінгер выступаў за Валвейк у другім дывізіёне Нідэрландаў і правёў 32 матчы, па якіх забіў 7 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Кліанізе таксама мае досвед гульні ў вышэйшай лізе Нідэрландаў за Твенте і Валвейк. 89 матчаў, 3 галы, 7 асістаў, а таксама выступаў у італьянскай серыі А за Дженуа, дзе правёў 5 сустрэч. Мбапэ дагнаў Мэсі ў гонцы бамбардзіраў чэмпіянату свету. У былых аднаклубнікаў па 6 галоў. Холанд таксама працягвае забіваць і адстае ад лідараў толькі на адзін мяч. Вінісіусы і Дэмбелі таксама застаюцца ў барацьбе. Такой цікавай канкурэнцыі за залатую буцу чэмпіянату свету даўно не было. Нападаючы Віталій Лісаковіч выключаны з заяўкі жодзінскага Торпеда Белас у сістэме Комет на сайце АБФФ. Пра змену статусу футбаліста паведаміў тэлеграм-канал «Галевая перадача». У гэтым сезоне вышэйшай лігі Лісаковіч правёў за жодзінскую каманду 8 матчаў, у якіх забіў 3 галы і аддаў 4 галявыя перадачы. Яго кантракт дзейнічаў да канца чэрвеня 26 года. Торпеда Белас займае 4 месца ў чэмпіянаце Беларусі з 23 ачкамі. Гулец вядомы складаным характарам і праблемамі з дысцыплінай, пра што меў праблемы з трэнерамі ў розных клубах, дзе выступаў. Адміністрацыйны савет Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола ўхваліў удзел зборнай Беларусі ў спаборніцтвах арганізацыі сярод нацыянальных каманд. Рашэнне было прынята большасцю галасоў на паседжанні 30 чэрвеня ў анлайн-фармаце. Адзначаецца, што канфедэрацыя дзейнічала ў адпаведнасці з пазіцыяй Міжнароднай федэрацыі валейбола і рэкамендацыямі МАК. Даручана вырашыць арганізацыйныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з допускам беларускай каманды. Тэрміны, фармат удзелу і каляндар турніраў будзе паведамлены дадаткова. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Ультыматум Зяленскага паказаў уразлівасць Беларусі. З аднаго боку, яна магла патрапіць пад удар украінцаў, а ў іншым выпадку адчуць напоўніцу гнеў расіян.
Пакуль усё трымаецца на балансаванні Лукашэнкі, але невядома, чым усё можа скончыцца.
А ці бывалі падобныя выпадкі ў гісторыі нашай краіны? І што было далей?
Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам Тимафеем Акудовічам.
Ну, Рэч Паспаліта тут, напэўна, сапраўды найлепшы прыклад, так? Калі у пэўны момант сама тутэйшая эліта пачала выкарыстоўваць расійскія войскі, расійскія інтарэсы ў сваіх інтарэсах. лічачы, што гэта пройдзе без праблем. Так, ну, запросім, яны тут дапамогуць, атрымаюць нейкі там свае плюшкі і сыдуць. Бо так некалькі разоў рабілі, так як бы атрымлівалася, але ў выніку мы ведаем, да чаго гэта ўсё прывяло, да падзелу рэчы паспалітай. Ва ўсіх астатніх выпадках, мне падаецца, Расія сама заходзіла куды хацела. То бок там не, ну, можна прыклад Балканаў прывесці, так, другой паловы 19-га стагоддзя, калі, ну, з аднаго боку у балканскіх народаў была сімпатыя да там братоў праваслаўных, з іншага боку Расія зайшла туды, бо сама хацела, бачыла ў гэтым перспектыву, магчымасць атрымаць палітычныя выгады і разумела, што мае сілу для таго, каб атрымаць тыя выгады. Таму пайшлі там ратаваць братоў славян ад мусульманаў. І мне падаецца, што, ну, і тут таксама Расія сама будзе думаць, ці хоча яна ў такое ўвязвацца. І з аднаго боку, з іншага боку, ну, усе ж цудоўна разумеюць, што Расія не тая дзяржава, якую можна проста запрасіць і нічога не будзе. Таму
але вот тут нават момант такі, што нібыта мы ж тут браты, там, мы ж тут вот суседзі, у нас тут саюзная дзяржава, умоўна кажучы. Ці вот я іх проста запрашаю там за грошы, каб яны мне прыйшлі, дапамаглі, і сітуацыя проста далейшая. Наколькі потым, так сказаць, скончылася ўсё, ну, дзякуй, дзякуй, ўсё, да сустрэчы, ідзіце да хаты, наколькі вот лёгка вот так вот потым да хаты справадзіць прыйшоўшае расійскае войска.
Ой, слухайце, мне падаецца, тут нейкія гістарычныя паралелі праводзіць вельмі складана, таму што, ну, сама Расія зараз знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі, ім цалкам можа быць увогуле не да Беларусі, з аднаго боку, з іншага боку, магчыма, для Пуціна як бы Беларусь стане нейкім такім гэтым уцішыцельным прызам. Ён убачыць Беларусь як магчымы уцішыцельны прыз у вайне, якую ён прайгрывае. Таму як там яно, у які бок вся эта гісторыя павернецца, зараз вельмі складана уявіць. Всё-ткі гісторыя паўтараецца, але заўсёды па-новаму, непазбежна. Таму я боюся, што тут нейкія аналогіі цяжка праводзіць.
Ну, тут можа быць справа не толькі і не столькі ў аналогіях, сколькі з разуменнем і ўсведамленнем пагроз, якія могуць быць у звязку з гэтым, што нібыта такое добрая справа там падтрымаць і дапамагчы, але наколькі там захаваныя вось гэтыя нейкія такія пагрозы, якія вылезуць пасля.
Ну, мне падаецца, тут нават не трэба было запрашаць нейкіх экспертаў студыю, мне усе цудоўна разумеюць, што Расія гэта дзяржава, якую лепей не запрашаць у пытаннях такіх палітычна-вайсковых. Там пра эканоміку можна асобна гаварыць, але ў гэтых справах відавочна гэта максімальна агрэсіўная дзяржава.
Калі працягнуць усё ж такі пра вось гэтую вядомую, как бы, што та, рускі штык, і сітуацыя, калі самі прыходзяць, калі хочуць на гэтым штыку рускім, яны нясуць свой рускі мір, рускую веру, рускую культуру, але для Беларусі, наколькі сённяшняй Беларусі, наколькі гэта пагроза, ці яна і так ужо ў рускім міры, і што ўвогуле вот у вашым разуменні гэты рускі мір уяўляе сабой?
Ну, вот это, дарэчы, цікавае і вельмі складанае пытанне, бо па-першае, абсалютна цяжка зараз зразумець, наколькі беларускае грамадства мяняецца пад уздзеяннем вот этой сітуацыі, калі яна адрэзана ад захада, адрэзана ад ладнай часткі беларускіх вось гэтых вось творчых сілаў, які там выехалі за мяжу. Як яно само, наколькі яно адмаўляе вось гэту расейскую, я б не назваў гэта экспансію, але відавочны большы культурны ціск, так, адмаўляе, прымае, пагаджаецца, ці трымае дулю ў кішэні, вельмі такая беларуская пазіцыя. Мне падаецца, ну, я не магу сабе пакуль што прыдумаць маркераў, па якіх можна было б гэта адсочваць. Мы вельмі эмацыйна ставімся да гэтых падзей. Мы пачулі, што там дзесьці ў Магілёве адкрылі нейкі помнік чарговаму Пушкіну, і мы ўсе ў паніцы, што ўсё, канец, рускі мір прыйшоў. Але, ну, аб'ектыўна гэтыя помнікі мала што значаць, так? Як бы яны і раней ставілі гэты расійскія помнікі ў Беларусі, ці яны адлюстроўвалі некую схільнасць беларускага грамадства да рускага міра, ну, хутчэй не, так? Гэта былі асобныя кропкавыя там распілы гранту вельмі часта, так, з Расійскай Федэрацыі. А па якіх маркерах ўсё-ткі вот вызначаць гэту схільнасць, нейкую прыняцце нейкай расейшчыны, мне цяжка сказаць, так, як бы проста па інстаграме я бачу, што ў Беларусі нараджаецца нейкая новая беларуская маладзёвая сіла, то бок відавочна моладзь спрабуе шукаць Беларусь. Хаця банальна ў шматлікіх вот гэтых вось вось інстаграмах, якія вядуцца на трасянцы. Так, трасянка такі новадазволеная беларуская мова. Ты на ёй можаш там і на дзяржаўную сцэну выйсці, і ўсё будуць табе пляскаць у ладкі. Ну гэта ж таксама поўная праява нейкай беларушчыны. Наколькі гэта ўсё супрацьстаіць расейшчыне, ці наадварот прымае, ну вот вельмі складана сказаць.
Змітер Лукашук і Тимофея Кудовіч працягваюць шукаць паралелі ў гісторыі і абмяркоўваюць, што рабіць з рускім мірам, які пранікае рознымі спосабамі ў Беларусь.
А ўвогуле, у вашым уяўленні, вот для нас тут вот, ну, как бы, і там, калі мы былі, само гэта рускі мір прыходзіць, гэта было нешта вау, страх. Але што гэта такое?
Згодны, вельмі правільнае пытанне, на якое, напэўна, хацелася пачуць адказы нейкіх экспертаў, якія мэтанакіравана гэтым займаюцца. Таму што мне ніколі да канца не было зразумела, што такое вось гэты рускі мір. Мне падаецца, яно калісьці там, наколькі я разумею, эта ідэя, якая нарадзілася ў метадолагаў гэтых расійскіх у канцы 90-х ці пачатку нулявых, яна хутчэй мела на ўвазе вось эту выключна мяккую сілу. То бок рускі мір — это месца, дзе гавораць людзі па-расейску, але гэта не мела на ўвазе нейкай палітычнай агрэсіі. Так? Ну это такі нейкі, як брытанская імперія, якая там не напрэтэндуе ні на што зараз у Індыі, але там іншых сваіх калоніях, але брытанская ангельская мова, яна там самая вядомая ў свеце, папулярная. Ну вось нешта кшталту таго. Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу, якая ўжо не зусім ясна, што нясе за сабой у сэнсе культуры. Тобок, ну яны ж нават як бы вот што такое зараз рускі мір з пазіцыі культуры. Яны ж нават сваю культуру выгналі, так? Як бы ладная частка расійскай культуры зараз знаходзіцца таксама, як і мы ў замежжы. І як бы адрэзаны ад вот гэтай вот там палітычнай рускай міру. І мне падаецца, што нам бы вызначыць, чаго мы канкрэтна баімся, апроч палітычнай там экспансіі. Таму што мне не да канца зразумела, што гэта.
Ну, можа быць, але ў любым выпадку, калі мы кажам пра тое, што нам трэба нейкім чынам гэтай рускай культуры там ці рускаму свету супрацьстаяць, якім чынам это можна рабіць? І дакладней, найлепш як гэта рабіць, вот так лепей будзе сказаць.
Як найлепш? Ну, па-першае, напэўна, трэба зразумець, што мы ўжо немала зрабілі і за апошнія 30 гадоў. І трэба браць тое, што было паспяховым да гэтага. Тобок якасныя, паспяховыя культурныя, сацыяльныя праекты. Дарэчы, не абавязкова пра там культуру і беларускую культуру, а проста харошыя грамадскія праекты, якія робяцца менавіта беларусамі у Беларусі, у замежжы, яны ўсе карысныя. Мне падаецца, гэта якраз тое, што дало беларусам магчымасць паверыць у Беларусь як прастору, дзе можна сябе праяўляць, быць крэатыўным, і пасля гэта прастора напоўнілася беларускімі сэнсамі. І вось, карацей, пра актыўная, пазітыўная дзейнасць. Мне падаецца, гэта тое, што дапамагло нам апошнія 30 гадоў ну, выбудаваць нейкія там свае межы. Гэта раз, два. Відавочна, ўсё, што рабілі мы да гэтага, недастаткова, і трэба думаць пра амбітныя, маштабныя, нейкія нечаканыя рашэнні, якія прыцягвалі ўвагу людзей. Людзі любяць быць побач з пераможцамі, быць часткай пераможных канцэпцый. Вось, і якім чынам нам, беларусам, прыдумляць такія пераможныя канцэпцыі у цяперашняй сітуацыі, гэта асобная тэма для пагаварыць. Але я думаю, што можна у сферы культуры, ну, не ведаю, вось, напэўна, у сферы культуры найбольш яркі прыклад, які, ну, відавочна, кідаецца ў вочы, гэта там праект Мікалая Халезіна, да, які там вось узяў з камандай, зрабілі біеналь, беларускую прастору біеналі. Гэта прагучала. Вось, можа, ў гэты бок. Мне падаецца, што гэта тое, што павінна працаваць.
А вось глядач пад нікам Максім піша: ну паглядзіце, што рускі свет ва ўкраіне робіць на акупаваных тэрыторыях. Ну, ці рускі свет гэта робіць, ці гэта проста такая ментальнасць рускага чалавека вот это, да гэтых злачынстваў такіх?
Ну, я, па-першае, вельмі слаба сабе разумею сітуацыю на акупаваных тэрыторыях, не адсочваю, але наколькі я разумею тое, што чуў, все-такі там ідзе менавіта мэта накіравання скоординаваная некая деятельность великой машины России по максимальной там русификации этих землю. Махчима нечто подобное можно поравновать, что у нас было после повстания 1863 года, коли у российской державы заявилась идея, что можно вот, вот в прямом сенсе вот этим штыком и попом, так, как бы перекулить культурную ситуацию на конкретной территории. Вот. И это... Такое долгий час не может триматься. Вот. Это на наших землях протрималось достаточно долгий час. И в момент, там, некий момент там, российский царь сказал, что стоп. И в 1905 году сказал, что отпускаем, мы не можем больше тримать вот этот уровень напружения. Вот. И ну, это того, что такая вельми вузко накированная экспансия, она все-таки не может долгий час триматься. Тому, ну и в Беларуси, видовочно, трошки иншие процессы идут. Там, хоть и Россия спробует некими там вот этими умовной мягкой силой уплывать.
Ну, але все ж таки уплыв спрацовывая, там, может быть, коли пригадать, после повстання 63-го года все-таки была такая репрессивная и моцный тиск. Спрацевала, не спрацевала, долго не вытримали, але потом перейшли до вот этой мягкой силы, это горчаковские это центры, все остальное, Россотрудничество, про это все, про культурницкую такую, может быть, политичную экспансию.
Ну, я еще раз скажу, что тут вельми просто тяжко зрозуметь, и это уплывает. То бок, ясно, что они укладывают гроши у некие там стипендии для студентов, у некие вот эти культурные программы, там, социальные программы, по максимуму там возят белорусских детей куда-то в Россию. И этого, насколько я разумею, стало больше, чем было там до 20-го года. Але насколько это уплывает и на что уплывает, ну, мне подается, пока что никто не придумал, как это нормально оценить и зрозуметь, ти мая это уплыв на громадство. Бо, ну, с другого боку, ведь отсюда можно сказать, что, ну, не ведаю, я у 90-х вырос у обдымку с российским телевизором, ну, как и все мое поколение, так, мы глядели, ну, что мы еще могли глядеть? Глядели мультики по-российски на Первом канале, глядели там российские шоу и так далее, Жириновская, какие там обливал всех у Держдуме, так само глядели. Ну, и неяк выросли мы белорусами, так, то бок тут пытание этого из день, треба зрозуметь, где оно что працуя, а где не працуя.
У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Тимафей Акудовіч, які паразважаў пра тое, што рабіць з рускім мірам беларусам і як гэты рускі мір выкінуць з нашых галоваў. А теперь про то, что будет далее у программе «Евразум».
Для яких мэтаў Беларусь имитуя, что яе нехто хоча утягнуть в войну?
Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
Сустрэнемся после новинок шоу-бизу. Шоу-биз. Шоу-биз.
Зипош. На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Спявак Крыс Браун паводле рашэння суда ў Лос-Анджэлесе павінен выплаціць амаль 13 мільёнаў долараў хатняй работніцы Марыі Абеле, якую ў 2020 годзе жорстка пакусаў яго сабака пароды каўказская аўчарка. Журы прызнала артыста вінаватым у нядбайнасці. У выніку нападу жанчына атрымала цяжкія траўмы і была моцна знявечаная. Яна перанесла некалькі аперацый, страціла магчымасць працаваць і пакутуе ад посттравматычнага стрэсавага расстройства. Яе сястры таксама прасудзілі кампенсацыю за маральную шкоду. Падчас суда Браун сцвярджаў, што папярэджваў жанчын пра небяспеку, аднак яны гэта абверглі. На аукцыён выставілі страчаную дэм-версію песні «The World Is Not Enough», якую Крыс Мартін і Coldplay запісалі 27 гадоў таму, як магчымую тэму для фільма пра Джеймса Бонда. Паводле арганізатараў таргоў, кампазіцыя так і не была афіцыйна пададзеная стваральнікам Бандыяны і ніколі раней не публікавалася. Сам Мартін раней прызнаваўся, што гурт на працягу 20 гадоў неаднаразова спрабаваў напісаць песню для фільмаў пра агента 007, але лічыў гэтыя кампазіцыі недастаткова ўдалымі. На момант публікацыі стаўка за касету з запісам ужо дасягнула 1000 долараў. Індыйскі акцёр і прадзюсер Амір Хан наведае Мельбурн 9 ліпеня, дзе адбудзецца спецыяльны паказ яго фільма «Лаган аднойчы ў Індыі».
з нагоды 25-годдзя карціны. Паказ стане адкрыццём 17-га індыйскага кінафестывалю ў Мельбурне, асноўная праграма якога пройдзе з 13-га па 23-га жніўня. Фільм «Лаган», зняты Ашутошем Гаварыкерам у 2002 годзе, быў намінаваны на «Оскар» як найлепшы замежны фільм і лічыцца адной з самых знакавых карцін у гісторыі індыйскага кіно. Сюжэт распавядае пра жыхароў індыйскай вёскі, якія выклікаюць брытанскіх каланізатараў на матч па крыкеце, каб пазбавіцца ад цяжкага падатку. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На думку палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана, у апошні час Беларусь прыкладае шмат высілкаў, каб дадаткова не правакаваць Украіну.
Асабліва заўважна гэта стала пасля пагроз Зяленскага ударыць па Беларусі, у выпадку, калі Мінск не прыбярэ з мяжы рэтрансляторы, якія дапамагаюць расійскім дронам наводзіць цэлі па Украіне.
Рэтрансляторы пакуль не працуюць, а Лукашэнка, калі і выказваецца, стараецца нівеляваць вострыя вуглы і паказваць сябе чалавек моцна зацікаўленым у завяршэнні вайны.
Некаторыя эксперты мяркуюць, што новая рыторыка гэта адзін з прыкладаў таго, як беларускі кіраўнік робіць усё, каб Беларусь не ўступіла ў вайну. Але ці так гэта?
Пра беларуска-украінскі трэк Арцём Шрайбан паразважаў на YouTube-канале нямецкага выдання Bild.
Нет, я просто не знаю. У меня есть небольшая аллергия на поток материалов, который длится уже много лет, о том, что Лукашенко как-то рьяно сопротивляется Путину каждый раз, когда они встречаются. Так рьяно сопротивляется, отказывается воевать, что потом опять получает дешевый газ, нефть и кредиты. Вот, поэтому меня вот это не убеждает. Но что происходит на переговорах? Действительно ли там Путин чего-то просит, какие-то намеки делает, Лукашенко какие-то аргументы находит? Я не знаю, я не исключаю, если это обсуждалось в разное время, и в том числе и сегодня. Поэтому я не могу сказать, что все это имитация, во-первых. Во-вторых, Лукашенко, честно говоря, часто стал в последнее время говорить, что нет-нет-нет, Путин все понимает, никакая Беларусь ему в войне не нужна. Поэтому, наоборот, скорее отбеливает, да, российскую власть в этих вопросах. Ну и публично признать такое давление, если бы оно было бы тоже немножко конфликтно. Да, получается, ты выносишь как бы ссор из избы. Но мы не видим признаков этого давления объективных, я повторюсь. И самое главное тут в том, что непонятно, зачем Беларусь нужна как участник войны в ином статусе, чем сейчас. Сейчас я понимаю, что Россия получает из Беларуси. Она получает бензин, когда у самих с бензином большие проблемы. Она получает тыловую базу прямо возле фронта, по которой не наносятся украинские удары. До недавнего времени там стали ретрансляторы, видимо, которые помогали наведению дронов. Ремонтируется техника, снабжение военной продукцией. А все это прекратится в течение нескольких недель после того, как Беларусь включится полномасштабно в войну. Да? То есть вот на все эти бонусы, или там, говоря там, сленговым языком, плюшки Россия потеряет. Что она приобретет? Она приобретет возможность снова наносить удары по Украине с белорусской территории. Это, наверное, полезный актив. Да? Это близко к Киеву, близко к северной границе. Наверное, сократило бы там на какое-то время долет дронов до критических объектов в Украине. Но это, по-моему, не перевешивает все остальное. Белорусская армия не является здесь фактором и переменной в этом уравнении, потому что она быстро закончится, учитывая формат сегодняшней войны. Да? Обменный курс необученных солдат на квадратный километр украинской земли портится с каждым месяцем. Да? И поэтому это не решение каких-то проблем. И в этом смысле я думаю, что даже если не увлекаться разговорами о том, насколько Путин рационален, нерационален, тут банального, знаете, списка плюсов и минусов должно хватить для того, чтобы понять, что пока в этом смысла нет. Если Зеленский бы пошел дальше в своих ультиматумах, потребовал, что вы перестаньте бензин поставлять в Россию, перестаньте военную продукцию поставлять в Россию, а иначе мы все это разбомбим, в таком случае, я думаю, ситуация была бы не такой однозначной. И вполне возможно, что Россия бы решила, что минусов все меньше от втягивания белорусов в войну. Но К, на мой взгляд, это довольно очевидное уравнение. А Беларусь сейчас приносит максимальную пользу. Эта польза может прекратиться в случае вступления в войну полноценного. А идея о том, что Россия может через белорусскую территорию открыть новый фронт, мы не понимаем чем, а какими войсками, где их взять. А почему это должно удастся сейчас, если не удалось в 2022 году? Сколько для этого десятков тысяч войск, непонятно откуда взятых, где обученных, понадобится? Почему их не постигнет та же судьба, что сегодня колонны, которые разбиваются там, где они собираются в любых местах? Поэтому много вопросов у меня к этому нарративу. Но для Минска, я думаю, что в коммуникации с Западом эту тему они педалируют много-много лет. И на впечатлительных западных дипломатов это может работать. Что давайте вы нам прощаете абсолютно все, что мы делаем сюда дома, в отношении соседей, медленно уступаем по политзаключенным, потому что если вы будете на нас давить, и Украина будет на нас давить, нас втянут в войну, кому это надо, мы тут сопротивляемся. Но если разбираться, оказывается, что признаки этого давления, они существуют только вот в таких очень-очень спекулятивных репортажах западной прессы.
А як увогуле у Беларусі глядзяць на удары Украіны па расійскіх НПЗ, працягвае Артём Шрайбман.
Я боюсь говорить со страхом, потому что когда я сказал это в прошлом нашем с вами эфире, ваши редакторы вынесли это в обложку, и, знаете, вот Лукашенко боится, знаете, такой постоянный кликбейтовый у нас заголовок получился. Но по факту я думаю, что именно этим оно и объясняется, что Лукашенко действительно воспринимает это с очень таким серьезным опасением за свою судьбу. И он это впервые несколько недель назад проговорил вслух в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия», где он в очень необычной для себя искренней манере признал военную уязвимость Беларуси, причем в увязке с Россией. То есть, что если они по России так бьют, то если они так начнут бить по Беларуси, у нас все как на ладони. И именно поэтому Лукашенко сказал, мы не хотим втягиваться в войну. Ну, еще и потому, что белорусы воевать не хотят, мы мирный народ. Вот. Это довольно... Я думаю, что вот эта уязвимость такая публичная, да, она и привела к тому, что Украина немножко осмелела и выдвинула вот свой такой ультиматум последних недель. Потому что увидел, что Лукашенко не просто беззащитен, а признал, что он беззащитен. Да, я думаю, что этим многое объясняется. Ведь не только же дело в том, что Беларусь сама по себе беззащитна, как отдельная военная единица. Даже непонятно, чем Россия может ее защитить в этой ситуации, если бы Украина решила наносить удары. Самые плотные места сосредоточения ПВО в России, вокруг этих самых НПЗ, вокруг Москвы, как мы видим, периодически оно украинскими ракетами и дронами вскрываются. Да? А Беларусь еще ближе. И откуда у России будут дополнительные мощности ПВО, чтобы тратить их на союзника вместо каких-то своих критических объектов, тоже большой вопрос. То есть вот это изменение характера войны, оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс, привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко. Он совершенно иначе стал калибровать свою риторику, когда понял, как изменилась эта война. Да, и 2-3 года назад он бравировал там российским ядерным оружием, угрожал Украине. Он угрожал Украине, что только попробуйте там что-то в мою сторону посмотреть. Сейчас уже совсем другая линия поведения, и он открыто признал, почему так. И эти удары по НПЗ, это действительно самый, пожалуй, такой убедительный аргумент Украины и месседж Украины в отношении союзников России в последние... И не только союзников. Все считывают это как, если не изменение того инициативы, то как минимум изменение баланса в этой войне. Да? Но в первую очередь Лукашенко, который находится, ну, просто действительно, как он правильно заметил, как на ладони Украины.
Про тое, для яких мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну, расказаў палітычны аналітык Артём Шрайбман. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.